Вие сте со SBS на Македонски.
Слушате SBS на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Новите доселеници во Австралија знаат колку е важно да го одржите жив мајчиниот јазик. Јазикот е составен дел од нашата култура, па австралиските домородни јазици не се исклучок, поврзувајќи ги луѓето со земјата и знаењето за предците. Во моментов низ цела Австралија се зборуваат повеќе од 100 јазици на домородните народи. Некои од нив ги зборуваат само мал број луѓе, а повеќето се во опасност да бидат изгубени за секогаш. Но, сепак, некои јазици оживуваат. Во денешната епизода на серијата на SBS Australia Explained ја истражуваме разновидноста и повторното будење на првите јазици во Австралија. Секој јазик е специфичен за одредени предели и места и за луѓето кои живеат во нив. Се вели дека земјата го раѓа јазикот. Кети Триндал, заменик председателка на Фондот за абориџански јазици, објаснувајќи како јазикот е дел од незиниот идентитет, вели, цитат, «Јазикот ми зборува кој сум и познавајќи го јазикот, ја познавам мојата земја, а и таа мене».
It tells me who I am. By knowing language, I know country, and country knows me. It's important that you have a sense of belonging and knowing, and with language comes cultural responsibility. Language comes with knowing narrative of country. I'm a very proud Gomeroi Madiyina from northwestern New South Wales, the Black Soil Plains of Narrabri, and I know that's where I belong because my name, my language, my culture tells me that, and that's my place of belonging.
Австралијскиот попис од 2021 година покажува дека 77.000 луѓе од првите нации моментално зборуваат абориџански јазик или јазик на островските жители од Тесенцо Торес. Пред европското населување, низ цела Австралија се зборувале стотици јазици и диалекти. Па колку точно јазици се зборувале? Постојат неколку начини да се одговори на ова прашање, вели Джон Гибс. Тој е горд припадник на Вираджури, народ од западен Нов Јужен Велс, и е извршен директор на групата IATSIS за истражување и образование при Австралискиот институт за абориџански студии. Тој вели дека има повеќе начини за утврдување на бројот на јазици на кои се зборувало широм земјата. Ако ги имате предвид само јазиците кои се толку различни, што некој дури и од соседниот народ не може да разбере што зборувате, тоа значи дека имало повеќе од 250 различни јазици, посочува господин Гибс. Но, понатаму објаснува, дека јазикот исто така е облик на обштествен идентитет, како што австралискиот англиски и американскиот англиски се технички ист јазик, но ние како австралици се идентификуваме со едниот, но не и со другиот. Затоа, додава тој, одстојалиште на обштествениот идентитет имало меѓу 600 и 800 јазични варијанти кои се користеле во Австралија.
If you consider only languages that are so different that someone from the neighboring language cannot understand what you are saying, then there were over 250 different languages. However, language is also a form of social identity. Australian English and American English are technically the same language, but as Australians, we definitely identify very strongly with one, not the other. If you look at languages from the point of view of social identity, there were more like 600 to 800 different language varieties used in Australia.
Тој број брзо се намалил по европското населување. IATSIS го спроведува националното истражување за домородните јазици. Најновото истражување од 2019 година покажува дека само 123 домородни јазици се во употреба или се обновуваат. Леонора Адиди е лингвистка и толкувач-преведувач од остров од Тесенцо Торес. Островјаните од Тесенцо Торес се посебна културна група, различна од абориджините. Па дури и во рамките на оваа група зборуваат два различни јазика со околу 6 диалекти.
In Torres Strait Islands, there is one group, the western and central part of Torres Strait, that speak one language, which is classified as an Aboriginal language. The languages that are spoken on the eastern part of Torres Strait, the Papuan language, we might have Papuan words that are common, but the grammar and the vocabulary that are unintelligible.
Креолскиот јазик од Торес Стрејт, мешавина од стандарден австралиски англиски јазик и традиционални јазици, е релативно нов јазик во заедницата. Според Австралиското биро за статистика, тој сега е најчесто користен јазик на првите нации. Повеќето од активните јазици низ Австралија и Теснизот Торес ги зборуваат само постари лица. 100 се сметаат за загрозени, а само 12 ги учат децата како мајчин јазик. По европското населување, јазиците речи се исчезнаа поради асимилаторските политики во тоа време и присилното отстранување на децата од нивните семејства и заедници. На луѓето им беше одземено правото да го зборуваат својот јазик. Но некои зборуваат тајно и тивко се пренесуваа на помладите генерации. Како што објаснува господин Гипс, јазиците на првите нации во тоа време беа успиени, но не и изумрени. Тоа е затоа што она што спие може и да се разбуди, вели господин Гипс.
We call languages that haven't been spoken for some time sleeping, not dead or extinct. This is because something that is sleeping can be woken up again.
Многу австралици се повеќе ја ценат важноста на оживувањето и негувањето на јазиците на првите нации. Например, има се повеќе случаи на локални термини што се користат како топоними. Но оживувањето на јазиците на првите нации е сложено. Леонора Диди вели дека додека некои јазици напредуваат, други ги зборуваат само неколкумина. Ова, додава таа, делумно се должи на разновидноста на јазиците.
There are many, many languages. We are not a monolingual society. In terms of getting support and having a nationwide to effectively have a nationwide programs to revitalize languages, the challenges are much greater than if we were, say, homogenous and monolingual.
Центарот IATSIS за австралиските јазици содржи ракописи, дневници и аудиовизуелни снимки, особено од раните европски истражувачи кои работеле со абориджините и жителите на островите на Теснезот Торес. Овој материјал се користи во работилници во заедницата за да се помогне во оживување на јазикот. IATSIS исто така финансираше објавување речници на повеќе од 20 јазици. Но повторното будење на јазикот не се однесува само за зборовите во книгите. За да напредуваат јазиците, нив треба да ги зборуваат младите луѓе. Кети Триндал е воодушевена, што незиниот внук ќе го посетува неодамно отвореното училиште Гумбангир Гингана Freedom School, прво домашно двојазично училиште во Нов Јужен Велс.
It's not just a matter of learning the name of the dolphins or the whales. What they'll learn is that if they go on an excursion, they understand the dreaming path, they'll understand the creation stories, they'll understand that dolphin is actually a part of the stories which connects them back to where they belong and who they are.
Вештите преведувачи и толкувачи се исто така од клучно значење за поддршката и ревитализацијата на мајчините јазици. Лавинија Хефернан е преведувач и толкувач од Пинтјуп Луритја, која работи со проектот за домородно толкување на Националниот орган за акредитација на преведувачи и толкувачи НАТИ.
Well, you know, we're working with people who don't have English as a first language, and sometimes it's English is maybe their fifth or sixth language, for example. There are currently 96 certified Aboriginal and Torres Strait Islander language interpreters from 27 languages.
Првите јазици во Австралија повторно се будат. Во 2017 година беше донесен првиот закон за заштита на јазиците на првите нации. Законот за абориџански јазици официјално признава дека јазиците се дел од културното наследство на Нов Јужен Велс и дека луѓето од првите нации се чувари на овие јазици. Господин Гипс споделува дека позитивните промени се случуваат преку заедниците кои ги оживуваат своите јазици.
Communities are turning the tide and changing the narrative. With the National Indigenous Languages Survey findings that over 31 communities are reawakening their languages. A reawakening a language is one that is gaining speakers after a period of time of not having been spoken.
Господица Хефернан исто така ја истакнува клучната улога што ја играат јазичните професионалци, како неа во зачувувањето на мајчините јазици.
Practitioners like me nurture first languages by interpreting and translating and continuing to speak and record translated work for people to hear and read along with what is written.
Ова беше прилог на Мелиса Компањони од серијата на SBS Australia Explained.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.